valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe just në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Parlamenti i Kosovës shpalli Kosovën shtet të pavarur. Në Prishtinë dhe gjithë Kosovën kremtohet situata e sigurisë paraqitet të qetë në tërvendin. Nga Beogradi sinjalizohen protesta. Presidenti Amerikan George Bush faq mbështetje për planin e Ahtisarit. Kosova është rrëfimi suksesshëm i bashkësisë ndërkombëtare, shkruan gazeta britanike Independent. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim.
Radio.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, Kuvendi i Kosovës ka shpallur para pak çastësh pavarësinë. Në linje telefonike kemi korrespondenten tonë në Prishtinë, Arban Avidishiçi. Arban, mikrofoni është për ty.
Faleminderit me lazim. Në një ceremoni festive, deklaratën e pavarësisë së Kosovës e ka lexuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, të cilën e votoi pastaj Kuvendi i Kosovës duke shpallur Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik, një republikë shumë etnike. Në deklaratë janë nënvizuar zotimet që Kosova do të marrë përsipër që nga dita e sotme në përmbushjen e të gjitha standardeve ndërkombëtare të një shoqërie demokratike me theks të veçantë në mbrojtjen e pakisave kombëtare edhe me akte ligjore. Seancën e filloi kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, duke thënë se zotimi solemn për Kosovën shtet demokratik është një kontratë me qytetarët dhe përkushtim ndaj partneritetit me komunitetin ndërkombëtar për vlerat më të përparuara dhe më themeltare të një shoqërie njerëzore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se nga sot e tutje Kosova është krenare e pavarur, sovrane dhe e lirë pas një rrugë të gjatë të sakrificës dhe të fitores. Duke folur në gjuhën sërbe, zoti Thaçi i ka ftuar qytetarët sërb që dita e sotme të jetë një fillim i ri, me një datë të ndritshme për të gjithë. Kryetari i Kosovës ndërkaq patmirësi dhe u tha se kjo shpallje e pavarësisë është vullnet i popullit dhe ajo shënon fundin e procesit të gjatë të shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Kosova do të jetë një shtet demokratik dhe shumë etnik, i cili do të lëviz shpejt në familjen euroatlantike, tha zoti Sejdiu. Edhe ky i fundit ka folur në gjuhën sërbe, duke ftuar komunitetin sërb që të kontribuojë në ndërtimin e një Kosove evropiane, e cila, siç tha, do të jetë shtëpi e të gjithëve. Që të dy kanë shprehur, siç kanë thënë, vendosmërinë e tyre dhe të institucioneve në përgjithësi për zbatimin e planit të marrë të Ahtisarit dhe të gjitha dispozitave që mbrojnë të drejtat e pakicave kombëtare. Me lazim?
Arban, çfarë është duke ndodhur tash në parlament? Do të miratohen simbolet shtetërore sot dhe si duken ato?
Kuvendi tash po debaton për simbolet shtetërore të Kosovës, me të cilat prap ajo do të identifikohet në botë si shteti pavarur. Ligjvënësit kosovar do zgjedhin një nga tri opsione që do të paraqiten për flamurin shtetëror të Kosovës dhe një nga dy variantet për stemën shtetërore. Ato do të pasqyrojnë ngjyrat e një shoqërie kosovare demokratike dhe nuk do të përmbajnë ngjyrat që ka identifikuar deri më tani Kosovën flamuri kombëtar shqiptar. Pas përfundimit të kësaj seance, në orën 18:00, kryetari i Kosovës Fatmir Sediu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi do të mbajnë një takim me gazetarë që do të jetë edhe takimi i parë i tyre në cilësinë e udhëheqësve të institucioneve qendrore të Kosovës së pavarur. Në orën 19:00 ndërkaq fillojnë edhe manifestimet zyrtare, të cilat do të karakterizohen me koncerte artistike dhe shkrepje fishekzjarësh në mesnatë. Milazim?
Arban, shkurtë, si është atmosfera në qendër të Prishtinës?
Atmosfera është jashtëzakonisht festive në përrug, shtëpi dhe institucione. E veshur me petkun e flamujve kuqezi dhe amerikan, por edhe flamuj britanik, gjerman, Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, Prishtina është mbushur për plot me njerëz të cilët urojnë njëri tjetrin lindjen e shtetit të ri. Me lazim?
Arban, në përfund, si paraqitet gjendja në pjesët e banuara me serbë?
Vazhdon të jetë qetë dhe me masa të shtuara të sigurisë. Në shumë pjesë banuara me sërb që prej mëngjesit po qëndrojnë përfaqësues të qeverisë së Serbisë në përcjelljen e disa deputetëve të Kuvendit sërb. Megjithatë, deri në këto çaste nuk është raportuar asnjë incident.
Arban, dëgjohemi sërish në mbyllje të edicionit me risit e fundit nga Prishtina, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë. Qytetarët e shumë të Kosovës prej orëve të hershme të mëngjesit kanë dalur në qendër të Prishtinës për kremtjen e pavarësisë. Ditën e sotme, ata e kanë vlerësuar si më të lumturën në jetën e tyre. Kronikën e Adi Ahmetit.
Qytetar të shumë të Kosovës që nga orët e hershme të mëngjesit kanë filluar të defilojnë në sheshin Nëna Terezë, i stolisur me flamuj kombëtar shqiptar dhe të shteteve që përkrahin pavarësinë e Kosovës. Po në këtë shesh subjekte të ndryshme afariste po ofrojnë ushqim dhe pije falas për kremten e pavarësisë. E ditën e sotme e shpalljen e pavarësisë, qytetarët e vlerësojnë si ditën më të rëndësishme në jetën e tyre. Njeri prej tyre, 63 vjeçari, është Faik Tollari.
Matë lumë të ndihë që më pashe sot. Qa di jam i gëzuëm, na ka orë pavarësia, ma i gëzuëm shumë që më kur. Kjo ditë me mira për kretë ditëve të mija.
E mbështjellur me flamurin kuqezit e Utabica i thotë se është e lumtur, pas i thotë dita prituj me shekuj është bërë realitet.
Kjo është diçka që kemi prit, prej se është kriju populli shqiptar, mirë po kjo është diçka, mu po pëdukët si nodër, alo.
Por Hidajete Cana nuk i ndalte do të lotët e gëzimit.
Lotë gëzimi, më tjone kom shumë. Kur shkom pas ditë ma gëzushme si sot?
E me di që kemi prit këtë ditë. Isha dhe gëzojmë të gjithë, shqiptarja në mbanë botës ku dhe që tjerë.
Gjafer Beqirin ndërka që quan gjenerate privilegjuar njerëzit që kanë pritur këtë ditë.
Për cilën kanë dhënë jetën shumë patriot shqiptar prej Lyres, prej Zrenit, mos të thomë edhe prej kohës Skënderbeut, që kanë dhënë jetën edhe mundin e vetë, por nuk e kanë përjetu. Pra ndër na jemë privilegjum që sot e presëm ditën e parë.
Hysen Musliu, për festën më të madhe të Kosovës thot.
Kush mund të thot në këtë moment këto çaste si nuk jemi gëzuar? Kemi prit 100 vjet. Unë për vete ofër 60 vjet të pres këtë ditë. Las me emocione më të mëdha. Nuk kam fjalë ta përshkruaj gëzimin momental, gëzimin e sotit.
Zeqir Beqa ka ardhur nga Gjermania për kremten e pavarësisë.
Po gëzim më të madh nuk e di këtë dyja. 3000 kam, ma për gëzim zdi këtë dyja që se këtë statut Kosovës. I për linjë një mardhë, vetë për që ditë sotit, kur ma këzim të malë si di këtë dyja.
Edhe Gjafer Bicaj, në qendër të krye qytetit, ka dalë për këtë qëllim.
To këtë të bim, këtë madhështi, këtë hare, që une e kom pritë që sa vjetë, mirë po moment madhëzuar se këtë s'kam pas asë njerë.
Azize Krasni që i thotë.
Se një gëzimi pa përshkruar, kjo është andre jona shekullore që po realizohet.
Gëzimin e ti për pavarësinë e Kosovës e shprej edhe Abdyl Beqire.
Gëzime, përshëndetje, hare, lumëtëri, të natë mirët, ditë matë mirë, natë haresh, madhëzushme s'ka.
Por 10 vjeçari Astrid Haxhiu thot se sot është fëmia më i lumtur në botë.
Jam fëmia më e lumtur në botë. Por çjo pavarësia, si e gëzoj, lumturi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtar të Kforit dhe përfaqësues të shërbimit policor të Kosovës thonë se situata aktuale e sigurisë është e qetë në tërë territorin e Kosovës në kohën kur po festohet për pavarësinë. Ata shtojnë se situata po përcillet me kujdes të shtuar dhe se çfarëdo situate do të reagohet me kohë. Kronike Arton Konushevcit.
Gjendja e sigurisë në Kosovë është e qetë dhe stabile në ditën kur po festohet për pavarësinë e Kosovës, vlerësojnë zyrtarët e Kforit dhe ata të shërbimit policor të Kosovës. Bertrand Bono, zëdhënësi i Kforit, thotë se situata e sigurisë po përcillet me një vëmendje të kujdesshme dhe se ajo është e qetë dhe nuk ka incidente. Gjendja e sigurisë është e qetë në gjithë Kosovën dhe ne po e monitorojmë situatën e sigurisë me një kujdes të veçantë dhe ajo është e qetë dhe nuk ka asgjë për të cilën mund të raportojmë. Ndërsa sa i përket vizitës në delegacionin nga Serbia, nuk kemi se çka të themi. Ne po kujdesemi për situatën e sigurisë, tha Bono. Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës thonë se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë. Reshat Malishi, asistenti komisarit e policisë në shërbimin policor të Kosovës, thotë se në gjithë Kosovën po mbretëron atmosferë festive pa incidente.
Se të gjithë qytetarët e kanë kuptuar se është ditë festive dhe deri më tani ne nuk kemi regjistruar asnjë rast vetëm ndonjë eksesi që ka ndodhur mes ndonjë qytetari apo ndonjë rast i cili vlen cekët këtë ditë. Dhe në gjithë territorin e Kosovës është mbi zotëruar situata festive dhe qytetarët janë të lumtur dhe të kënaqur për këtë ditë që e kanë pritur.
Zoti Malishi ka hedhur poshtë ke ndonjë indikacione për kësimin e situatës e sigurisë gjatë ditës dhe ka shtuar se vizita delegacionit sërb i cili po i bën Kosovës po kalon pa incidente.
Nuk kemi ndonjë problem. Jan disa delegacione që përndam nga qeveria Serbisë që janë edhe në pjesën veriore edhe në disa pjesë tjera territorit Kosovës, po deri me tani lëvizja atyre është e lidhë, nuk ka asnjë problem. Si duket ata më tepër kanë ardhur me mesazhe që ti qetësojnë popullatën sërbe që qëndrojnë në Kosovë dhe të jenë qetë.
Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ata të Kforit shtatorit kanë konstatuar se një numër i konsiderueshëm i policisë është në gjendje gatishmërie për çfarëdo situate. Po ashtu shërbimi policor i Kosovës tashmë ka publikuar planin sipas të cilit të gjitha rrugët që çojnë në qendër të Prishtinës do të jenë të bllokuara për qarkullimin e automjeteve gjatë kohës sa do të zgjas manifestimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga regjia më bëjnë të ditur se në lidhje të drejtë për drejtë tash kemi korespondentin ton në Beograd, Idris Seferi. Idris, besoj se po dëgjomi.
Po, me lazim, jam këtu në qendër të Beogradit.
Idris, a ka ndonjë reagim në Beograd pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës?
Po, kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica sapo i është drejtuar opinionit serb dhe ai ka thënë në një deklaratë 10 minutësh para gazetarëve se Kosova do të jetë Serbi derisa të ekzistojë populli serb. Tani para qeverisë së Serbisë janë mbledhur dhjetra të rinj serb, të cilët protestojnë kundër pavarësisë së Kosovës dhe shprehin pakënaqësitë e tyre. Kryeministri i Serbisë Koštunica ka thënë se bombat e rëna mbi Serbinë dhe ish Jugosllavinë në vitin 1999 kanë qenë e vetmja bazë legale për të bërë shtetin e Kosovës. Tani sapo është rrethuar kryeministria e Serbisë, e ku protestuesit serb po protestojnë kundër pavarësisë së Kosovës. Unë ndodhëm brenda në pjesën ku është mbajtur tash seanca e drejtimit kryeministrit për popullin e Serbisë. Në bazë të kryeministrit Koštunica, gjatë javës së ardhshme do të bëhen disa protesta në tërë Serbinë për të cilat ai ka ftuar që të jenë paqësore dhe të qeta në mënyrë që situata të mos eskalojë dhe të tregoj populli serb se dhuna dhe protestat i takojnë të tjerëve e jo populli serb.
Idris, të falenderoj për këto informacione nga Beogradi, ndërsa në emision në vazhdojmë sërish nga studioja në Pragë. Serbet e Kosovës nuk do të pranojnë pavarësinë, thonë disa qytetarë të Graçanicës dhe të pjesës veriore të Mitrovicës. Ata pohojnë se situata e sigurisë është në nivel, por kanë ndjenjë një presioni. Kronike Bekim Bislimit.
Një serb nga Graçanica thot se planifikon që të shpërngulet nga Kosova.
Çta planiramo? Panaj vërat një atlasek. I deçimo.
Planifikojmë që me siguri të shkojmë nga ky vend. Do të shkojmë në Serbi jashtë kufive administrative të Kosovës dhe pastaj ata le të kujdesin për ne, tha qytetari serb nga Graçanica. Ndryshe mendon një bashkëvendase e tij, po ashtu serbe. Ajo thot se do të vazhdojë që të punojë dhe jetojë në Kosovë.
Velika gresha ku narodi odi. Ako odu izgubiçe sve.
Është gabim i madh nëse popullata shpërngulet. Nëse shkojnë do të humbim gjithçka. Pavarësia e Kosovës është marrë, e patën shpallur edhe në vitin 1990 dhe askujt asgjë. Nuk kemi frikë, ashtu klasike, se dikush mund të na sulmoj ose të na vras. Nuk besoj në këtë, por më tepër është një lloj presioni, tha qytetarja serbe nga Graçanica. Ndërkësh një qytetare tjetër, po ashtu serbe, tha se nuk do ta pranojnë kurrë autoritetin e institucioneve të Kosovës.
Automatski priznave nezavisno Kosovo, ako bi priznave njihovu vlast.
Nëse e pranojmë këtë, kjo do të thotë se në mënyrë automatike e pranojmë edhe pavarësinë e Kosovës. Kur nuk do ta pranojmë, tha qytetarja serbe. Ndërkësh në pjesën veriore të Mitrovicës, gjendja është e tensionuar, por e qetë. Qytetarët serb kanë theksuar vendosmërinë që të qëndrojnë në këtë qytet. Duke shfaqur indiferentizëm për pavarësinë e Kosovës, ata thonë se dita e sotme për ta është një ditë normale si gjithë të tjerat. Dragojlo Gjurić thot.
Normal, kësa kujder. Shoni jo, za mene veç pasën godin ovo istë, më shtërat.
Êshtë gjendje normale, si kurse çdo ditë tjetër. Për mua tash e 8 vite është gjendje e njëjtë dhe nuk kam kur far frike. Ka siguri, edhe shqiptarët janë të vedishëm. Nuk do të bëjnë asgjë për shkak se i shikon bota, tha Gjurić. Ndërkaq Zhivka Vukčković thot se do të vazhdoj të qëndroj në Kosovë.
Ja se ne plashim nishtëve dhe ne që nishtë vit opasna.
Unë nuk frigohem nga asgjë, me siguri se nuk do të ketë asnjë rrezik. Këtu e kam shtëpinë dhe nuk kam ka të shkoj, tha Vučković. Ndërsa Ljubomir Dimić tha se edhe pas pavarësisë së Kosovës, me fqinjë shqiptar do të jetonte si më parë. Për mua është gjendja normale, sikur se dhe ditëve tjera. Të shohim se çfarë do të bëhet tutje. Nuk besoj që do të ketë dhunë. Shpresoj se do të jetojmë ashtu sikur se edhe deri më tash, tha Dimić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Dar es salam. Presidenti amerikan George Bush tha sot se mbështet planin e martja hatisarit për Kosovën, njoftojnë agjencitë e lajmeve. Për Kosovën, qëndrimi ynë mbetet i njëjtë, statusi duhet të zgjidhet në mënyrë që Ballkani të jetë stabil, tha presidenti Bush, dhe shtoi se ne fuqimisht të kemi mbështetur planin e martja hatisarit. Me tutje, presidenti Bush vlersoi pozitivisht hapat e qeverisë së Kosovës për mbrojtjen e pakicave, duke thënë se ne jemi të kënaqur me faktin se qeveria e Kosovës e ka bërë të qartë vullnetin dhe dëshirën e saj për të mbështetur të drejtat e serbëve në Kosovë. Presidenti Bush tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë për së afërti me aleatët që të mos ketë dhunë. Lidhur me Serbinë, presidenti Bush tha se beson se interesi i Serbisë është në Evropë dhe populli serb mund të jetë i sigurt se Amerikën e ka mik. Këto komente presidenti George Bush i bëri në Dar es Salaam të Tanzanisë, ku gjendet për vizitë në kuadër të turneut të tij në Afrikë. Beograd. Serbia duhet të mbledh armët e të deklarojë se Kosova është territori i okupuar dhe të blejë armë nga Rusia për ta kthyer atë, tha sot peshkopi Artemije nga Kisha Ortodokse Serbe. Serbia duhet të blejë armë nga Rusia dhe vendet e tjera dhe të kërkojë nga Rusia që të dërgojë vullnetar dhe ta ndërtojë praninë ushtarake në Serbi, tha ai në një deklaratë për të përditshmen Glasi Javnosti. Kosova gjithnjë ishte dhe do të jetë pjesë serbe, tha peshkopi Artemije dhe vlersoi se deklarata për pavarësinë e Kosovës është gjendje e përkohshme e okupimit. Sipas tij, deklarata e komandantit të lartë të Serbisë Zdravko Ponoš se Kosova nuk do të mbrohet me armë është turpërim. Dublin. Irlanda synon ta njohë pavarësinë e Kosovës, tha sot ministri i punëve të jashtme i këtij vendi Dermot Ahern. Unë do t'i rekomandoj qeverisë së Irlandës që përfundimisht ne duhet ta njohim Kosovën, i deklaroi ai radios publike irlandeze. Bruxelles. Katër vendet e mëdha të Bashkimit Evropian pritet që shpejt do ta njohin pavarësinë e Kosovës, raportojnë agjencitë e lajmeve. Sipas tyre, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia, së bashku me Shtetet e Bashkuara, pritet që gjatë ditës së nesërme do ta mbështesin shpalljen e pavarësisë. Në përgjithësi, sipas diplomatëve, së paku 20 vende të BE-s, të udhëhequra nga katër shtetet që u përmenden, janë të gatshme ta njohin pavarësinë e Kosovës. Poshtë Serbisë dhe Rusisë që fuqishëm e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, edhe ndër vendet e BE-s ka të tillë që e kundërshtojnë pavarësinë e saj. Sipas agjencive, këto vende janë Çiproja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Taipei. Ministria jashtme e Tajvanit ka përgatitur deklaratën urimit për pavarësinë e Kosovës. Po ashtu ky vend do ta përsëritë të mbështetjen për parimet e Kombeve të Bashkuara për respektimin e popujve për vetvendosje. Është drejtë themelore e popullit të Kosovës që ta përcaktojë të ardhmen e vet, thanë në zyrtar të Tajvanit. Sipas tyre, Kombet e Bashkuara duhet ta mbështesin Kosovën dhe ta pranojnë atë si anëtare të OKB-s, dhe nëse Kombet e Bashkuara refuzojnë ta pranojnë Kosovën për shkak të kundërshtimeve nga Rusia, atëherë ajo i shkel parimet e saj themelore, të drejtën për pjesëmarrje të barabartë dhe vetvendosje. Për një kohë të gjatë, Tajvani synon antarësim në Kombet e Bashkuara, por pa sukses. Kina e konsideron atë pjesë të saj. Mitrovic. Forcat e NATO-s janë shpërndarë në të gjitha pjesët e veriut të Kosovës, që është e banuar me popullat shumicë serbe. Ne jemi në gatishmëri dhe shpresojmë se do t'i bindim shqiptarët dhe serbet që të mos provokojnë ndonjë incident, tha komandanti ushtarak nga Belgjika, Johnny Verwijhe. Sipas tij, kontingjentet e Belgjikës dhe të Francës në misionin paqëruajtës ndërkombëtar KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, po ndërmerrnin një operacion të zgjeruar. Në urën e Ibrit, forcat e KFOR-it kanë krijuar barrikada. Shpresojmë se ato nuk do të jenë të domosdoshme, por ne jemi të gatshëm të veprojmë, tha komandanti Verwijhe. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafir speciali i këtij edicioni është shkrimtari më i njohur shqiptar Ismail Kadare. Me te, para pak çastës për aktin e shpalljes pavarësisë së Kosovës, ka biseduar Iliriana Bajo. Këtë bisedë mund të ndiqni në minutat vijuese.
Zoti Kadare, tashmë ndodhi e shumë pritura, Kosova shpalli pavarësinë. Si ndjeni në këtë moment? Çfarë do thotë ky zhvillim për ju?
Unë ndjehem, ju më bën një pyetje që e dini përgjigjen ndoshta. Unë ndjehem shumë mirë, ndjehem shumë i lumtur. Çdo fjalë që të them do të jetë, nuk do ta shprehë dot e sakt atë ngazëllim të brendshëm që ndjej unë si gjithë shqiptar këtë çast.
Zoti Kadare, nga sot Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete të ndara, por që ndajnë në të njëjtën kohë të njëjtat ikona kombëtare për fshi Skënderbeun, Nënën Terezë, ju, por me flamuj të ndryshëm shtetëror. Si e shihni raportin Kosovë-Shqipëri nga sot etutje?
Qofse Kosova me Shqipërinë do të jenë këtë etutje dy shtete shqiptar, nuk duhet haruar se ata janë dy shtete shqiptar. Domethënë, ato janë dy shtete, por kombi shqiptar mbetet një. Kombi shqiptar ka një histori të dytë që ecën paralelisht me historinë politike shtetërore. Kjo nuk ka të bëjë uniteti i kombit shqiptar është tjetër gjë dhe dy shtetet shqiptare janë tjetër gjë. Ata i bashkon koncepti shqiptar, si thua.
Pavarësia e Kosovës që u shpall sot nga institucionet vendore, në fakt është për popullin e Kosovës është e barabartë me lirinë e tij. Cilat janë refleksionet e para për lirinë që vinë në mendje?
Domethënë kjo është një gjë e habitshme që ka ndodhur se si përkraja shpallja e pavarësisë Kosovës ka një impakt ndërkombëtar, një johon ndërkombëtare që unë nuk e kam parë këto 20 vjet të ketë ndodhur për në një komp ose në një shtet tjetër. Kjo tregon diçka. Kjo tregon që liria është një gjë shumë e shenjtë për njerëzit. Dhe pavarësisht se disa herë shtetet që e kanë atë liri, popujt që e kanë, e harojnë që e kanë, ata kanë dëshirë të dëgjojnë për lirinë, të shohin për lirinë, të mblidhen rrotull një tryezë për lirinë. Si thua, shqiptarët patën këtë fat që po ju kujtojnë botës ç'është liria. Një liri, ç'është kjo gjë kaq sublime që ne e kemi lehtë ta themi, po jo gjithmonë e ndjejmë në thellësi, sepse e ndjen më shumë nga të gjithë ai që nuk e ka lirinë. Dhe prandaj kështu shpjegoj unë që të gjithë mediat e botës janë të eksituar jashtëzakonisht nga kjo ngjarje. Dhe ajo po ndiqet nga miliarda njerëz, siç nuk është ndjekur kurr asnjë problem shqiptar. Kjo është një gjë e gëzueshme, më duket mua. Dhe kjo është fal asaj që sa e shtrenjtë është liria për njeriun.
Keni shkruar për shumë perandorinë me të cilat shqiptarët kanë pasur punë duke filluar që nga perandoria osmane. Aktualisht shqiptarët kanë një tjetër orientim lidhur me të ardhmen e tyre. Cilat janë mendimet që vinë në këto momente pikrisht për orientimin e shqiptarëve dhe aleancat e tyre?
Orientimi i shqiptarëve, po të shikojmë orientimin shqiptar dhe orientimin serb në ditën që jemi sot, është një gjë gati e papesueshme që orientimi shqiptar ka bërë një kthes 180 grad, nga një orientim kresisht e gabuar që ishte me pjesën më të prapambetur të botës, ka përzeu në një orientim prej 20 vjetër dhe tërkaq, në orientim kresisht të ri, me pjesën më të përparuar të botës. Kjo është një fitore e jashtëzakonshme e kombit shqiptar, që u gjend në anën më përparimtare të botës, me aleatët më të përparuar të kohës, edhe më të fort një kohësisht, dhe që janë aleatët e ti europian, qytetërimi europian. Për çudi, për një habit të madhe, serbët që kanë qenë përpara në kampin tjetër ose kanë kujtuar se janë në kampin tjetër, kanë bërë një kthes gjithashtu 180 gradë për të gjendur në kampin më të prapambetur, në kampin që vazhdon ende të jetojë me ëndrat e luftës ftohtë.
Ndoqët e intervistën speciale me shkrimtarin më të njohur shqiptar Ismail Kadare e bërë me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Intervenimi ushtarak në Kosovë mbetet një shembull i suksesshëm në historinë e ndërhyrjeve ndërkombëtare. Sot, pavarësisht dyshimeve, duhet festuar krijimin e një shteti të ri, shkruan e përditshmja britanike Independent.
Rreth Ballkanit pesimistët janë me tepri, por le t'i lëmë njëanë vetëm për një ditë të bashkohemi shumicës së popullit Kosovës në festimet dhe reflektimin pse shtetësia është gjë e mirë, shkruan e përditshme britanike Independent. Padyshim që siç thon dyshuesit, Kosova është larg të qenit një shtet qiri me këmbët e veta dhe shumica e popullsisë është e varfër. Marrëdhëniet mes shumicës shqiptare dhe pakicës serbe vazhdojnë të jenë armiqësore dhe Serbia nuk pranon të heqë dorë nga pretendimet territoriale rreth Kosovës. Ekzistenca e shtetit të ri, si ekonomikisht dhe financiarisht, do të nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian në një të ardhme të panashikueshme, shkruan e përditshme britanike. Por pavarësisht të gjithave, Kosova mbetet një shembull i suksesshëm i ndërhyrjes ndërkombëtare. Dy gjëra janë të qarta. E para se ishte plotësisht e drejtë thuaj ndal nacionalizmit të Miloševićit. Politika më e turpshme e qeverisë britanike të John Majorit ishte bindja në heshtje ndaj agresionit në Ballkan, duke qëndruar anash në kohën që bëhej spastrimi etnik. Lufta e Kosovës i dha fund gjithë kësaj. Miloševiçi ra dhe Serbia hyri në rrugën e gjatë për t'u bashkuar bashkësisë ndërkombëtare. Një element tjetër, shkruan Independent, është se duhet ishte bërë qartë që në vitin 1999 se Serbia e kishte humbur Kosovën. Mori shumë kohë që ky e vërtetë pashmangshme të bëhej qartë vetvetiu. Që nga ndërhyrja ushtarake ka kaluar shumë kohë dhe përparimi ekonomik ka qenë ngadalë, shkruan gazeta. Ky mbetet një nga mësimet më të rëndësishme që del nga ndërhyrjet ushtarake në Kosovë, në Timorin Lindor, Afganistan dhe në Irak. Pavarësia e Kosovës megjithatë duhet mirëpritur si një hap në një rrugë të gjatë drejt normalizimit në një zonë historikisht me konflikt. konflikte. Sot vendet e bashkimit evropian dhe NATO-s duhet të reangazhohen në mënyrë që Serbia dhe Kosova të zënë vendet e tyre bri njëri tjetrit së bashku me shtetet e tjera ballkanike, si anëtar të një Evrope të bashkuar dhe demokratike, përfundon në shkrimi i së përditshmes britanike Independent.
Në vazhdim shkojmë në Bruksel për të dëgjuar reagimet e para të mundshme të Bashkimit Evropian pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, raporti korrespondentit ton atje Augustin Palokaj.
Në Bruksel gjithçka është gati për pavarësinë e Kosovës dhe Bashkimi Evropian që nesër do të merrë çndrimin e përbashkët me të cilin do të merrë në dieni shpallën e pavarësisë Kosovës të bërë nga Kuvendi i Kosovës. Por gjatë ditës e sotme nuk priten në prononcime zyrtare nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, pasi që marrveshja është që të pritet të takimi ministrave nesër, po ashtu pritet që nesër me njëherë disa shtete të dalin me prononcime për njohjen e pavarësisë së Kosovës, ndërsa të tjerat me deklarata se do ta njohin këtë pavarësi. Sidoqoftë, shqiptarët e shumtë që jetojnë në Bruksel kanë filluar që të shkunden mbrëmba të festojnë dhe rrugët e Brukselit sot duken pothuajse sikur edhe rrugët e disa qyteteve kosovare, sepse shqiptarët e këtushëm me flamu i kombëtar defilojnë nëpër rrugët e qytetit për të kremtuar deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Po ashtu janë vërejtur shumë vetura me flamu i shqiptar duke defiluar rreth të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Thonë se në këtë mënyrë dëshirojnë të shprehin në mirënjohje dhe falënderim këtyre organizatave për kontributin që bëjnë ato për pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lidhemi sërish drejt për drejt me Prishtinën dhe korespondenten tona tja Arbana Vidishiqi. Arban, besoj se po dëgjohemi. Arban, çfarë është atmosfera në Prishtinë? Mendoj rrugëve të Prishtinës në këto çaste supozoj ka kremte, ka festë.
Po, me lazim, në faktin të intenziteti festimeve vazhdo në shtot gjithnjë e më shumë, po thuaj se të gjitha rrugët janë blokuar nga qytetarët, të cilët urojnë njëri tjetrin shtetin e ri. Në tingujt e muzikës dhe dallullave gjithandej, qytetarët kanë dalë duke valvitur flamuj të ndryshëm. Me gjithë temperaturat e ulta që po mbretrojnë në sheshin qendror, në bulevardin Nën Terez, bura, gra e fëmijë, shumë prej tyre të veshur me bluza që mbajnë mbishkrimin Kosovë, shteti im, janë duke vestuar thjesht duke shijuar këtë moment të cilësuar nga të gjithë si historik. Ndërkohë, në kuvendin e Kosovës të 109 ligjvënësit kosovar që e votuan deklaratën e pavarësisë, janë duke vënë në shkrimin e tyre në këtë deklaratë e cila shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Pas pak pritet filloi edhe ceremonia e përzgjedhjes së flamurit shtetëror të Kosovës dhe stemës shtetërore. Në opsion kanë qenë variante që nuk ngjajnë fare me flamurin që deri më tash është shfryzuar në Kosovë, flamurin kombëtar shqiptar. Opsioni më i përfolur deri më tash për flamur thuhet se do të përmbajë sfond të kaltër, formën e Kosovës me ngjyrë të verdhë dhe yje të bardha përreth. Pas miratimit, flamuri i Kosovës do të vendoset në sallën e kuvendit të Kosovës dhe me këtë pritet të përmbyllet edhe seanca e jashtëzakonshme që pagzoi Kosovën me emrin shtet. Me lazim?
Arban, besoj, supozoj, shpresoj që edhe gjendja sigurisë të jetë e qetë, pra kremtja të kaloi me dinjitet dhe pa incidente.
Deri në këto çaste, qytetarët e Kosovës kanë përmbushur kërkesat dhe thirrjet për një festë dinjitoze. Situata vazhdon të jetë e qetë me masat shtuara të sigurisë, por megjithatë, deri në këto çaste nuk është raportuar për asnjë incident.
Falenderoj korespondenten ton në Prishtinë për këto informacione të hollësishme. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Parlamenti i Kosovës shpalli Kosovën shtet të pavarur. Në Prishtinë dhe gjithë Kosovën festohet, por situata e sigurisë paraqitet e qetë në tërë vendin. Nga Beogradi sinjalizohen protesta. Presidenti Amerikan George Bush faq mbështetje për planin e Ahtisarit. Kaç në këtë edicion të radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë, duke uruar festë dhe kremte të pavarësisë e Kosovës. Mirë dëgjofshim.